Prakticky to začalo s plněním vodíku vzducholodí. Už pan Ricardo vyráběl teda motory pro pohon vzducholodí, který byl plněný vodíkem. Zarazilo se to katastrofou vzducholodí Hindenburg a ustoupilo se od tohoto experimentování. Až v první teda krizi palivové v roce 1970 se obě tato myšlenka objevila a veškeré výzkumné ústavy a výrobci motorů začali experimentovat s vodíkem.
Liberecká univerzita se se svým výzkumem připojila v roce 1997. V současnosti výzkum nepokračuje z finančních důvodů, ale dosud se podařilo odzkoušet vodíkové palivo jak v laboratorních podmínkách, tak i v automobilovém nebo autobusovém motoru.
Vodík nemá vlastnosti jako nafta, spíš se to teda přirovnává k tomu benzínu a nebo k zemnímu plynu, že musí to být zážehový motor. Ale další úpravy byly poměrně náročné, že jsme se vydali cestou, která byla v té době vůbec neprobádaná, tím, že jsme tam injektovali ten vodík přímo do válce. A s tím vznikaly určitý teda problém, že jsme museli nalézt na hlavě válců takové místo, abychom tam ten injektor vůbec umístili. Čili to byla jako zásadní odlišnost, potom tam byla elektronika, která nám musela řídit to, že když se porouchala těsnost toho vstřikovacího ventilu, tak to vypnulo zapalování, nebo když se nepřeskočila jiskra zapalování, tak se vypnuly ty ventily, aby se nám nenaplnil ten motor vodíkem a aby to bylo jištěné.
Zkušeností z těchto výzkumů využili liberečtí odborníci také při spolupráci na výzkumu a vývoji zařízení pro zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí spalovacích motorů přidáním vodíku ve spalovacím procesu, což je plný název projektu podpořeného technologickou agenturou. Zjednodušeně řečeno, v tomto zařízení se spalovala směs klasického paliva a vodíku se vzduchem.
Naše úloha byla taková, že máme pracoviště, které je velice dobře vybaveno všemi přístroji na snímání a tak dále. A můžeme v tomto případě obohacování nasávaného vzduchu do motoru, můžeme zkoušet, jaký to má efekt na určitý motoru. Čili ten spolupracující hlavní řešitel, ten měl za úkol vyrobit teda tu výrobu toho vodíku. Byl to surový vodík bez oddělení kyslíku, že bylo to s kyslíkem. No a my jsme v podstatě to dávali do toho sacího traktu, kde jsme ho nasávali. Zkoušeli jsme to na řadě motorů, jednak na motoru, který byly na motorových zkušebnách na štandech a jednak i v automobilu a přímo na válcové zkušebně. V podstatě jsme usuzovali, jaká tam je úspora paliva a tak.
Možná vás překvapí, že spalování vodíku není tak čisté, jak by se na první pohled zdálo. Při vysokých teplotách v motoru existuje riziko, že se do reakcí připlete i vzdušný dusík a vzniknou jedovaté oxidy dusíku NOx. Dalším úskalím je celková energetická bilance. Vodík se získává elektrolýzou vody, neboli do celého procesu přeměny energií přibude jeden stupeň, který rozhodně není perpetuem mobile.
Tu elektřinu zase musíte s nějakou účinností vyrobit ten vodík, ten má nějakou výřevnost a v podstatě ho dáte do toho spalovacího procesu, takže ty ztráty tam jednoznačně jsou. Tyhle ty věci prostě nemůžou fungovat.
To je ovšem pohled čisté fyziky. V praxi by se podle profesora Celestína Šolce pro získávání vodíku dala využít elektřina, která nám teď takzvaně přebývá.
Naposled jsme to zkoušeli tadyhle v teplárně v Desné, kde jsme napojili a tam jsme přisávali teda tehle ten Brownův plyn, že jo, což je ta voda rozložená elektrolýzou, jsme přidali do sacího potrubí. No a tam nebylo prostě věc elektřiny zase důležitý u těchto těch vytápěcích zařízení k generačních jednotech, tam je důležitý to teplo, vytápění.
Ve vzdálenější budoucnosti bychom mohli využívat fúzní reaktory, které slučováním vodíkových jader uvolní více energie, než kolik je zapotřebí na elektrolýzu. A část vodíku by pak zůstala jako palivo, na rozdíl od elektřiny snadno skladovatelné.
Tak se má za to, že po tom ropném věku nastane teda vodíkový věk. A z toho hlediska se připravuje teda to lidstvo tím, aby prostě si zvyklo na ten vodík, že není tak nebezpečný, jak se teda jeví, a že se dá teda zvládnout a použít jako palivo pro dopravu.